สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณโอกาสการลงทุนครับพฤหัสบดีที่11มีนาคมนะครับมาเจอกับเรา2คนทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Clubhouse ด้วยนะครับผมปั๊บจิรติขันติพโลแล้วก็พี่หยงนะครับวสินทร์ปริทันครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับวันนี้ก็ข่าวใหญ่นะครับที่เราจะมาคุยกันแน่นอนครับก็เป็นเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคืนนี้ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามคาดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเฟดยังคงยืนยันนะครับที่จะเห็นการลดดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้แล้วก็ท่าทีที่มีความชัดเจนแบบนี้ตลาดก็ค่อนข้างจะชอบนะครับทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาหุ้นของสหรัฐกลับเดินหน้าขึ้นมาปรับตัวบวกทำ all time high ได้กันอีก1วันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่หุ้นอย่างเดียวทองคำนะครับเมื่อคืนนี้ก็สดใสด้วยล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทองคำก็ขึ้นไปทดสอบจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการ2,200 ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีคนบอกว่าทองคำเนี่ยอาจจะไปต่อนะครับนอกจากนี้ครับมีประเด็นสำคัญอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าเป็นวันนี้ก็มีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้มีข่าวใหญ่ที่เวียดนามก็คือประธานาธิบดีของเวียดนามประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับตลาดก็กังวลว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเข้ามาฉุดรั้งความเชื่อมั่นของเวียดนามนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูเพิ่มเติมมาต่อกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับมีการจัดอันดับนะครับโรงพยาบาลเอกชนไทยมีคนที่ไปติดอันดับนะครับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในอันดับโลกใน250อันดับด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะครับข่าวความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของบริษัทจดทะเบียนในช่วงนี้นะครับเมื่อคืนก็มีหุ้นของ Kering ครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Gucci ราคาปรับตัวลงไปกว่า 10% หลังจากที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่ายอดขายรายได้กำไรในปีนี้อาจจะไม่สดใสนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกในช่วงนี้ครับ
ครับก็วันนี้ก็ดีใจตื่นเช้ามาก็เจอเฟดที่เป็นเฟดสีเขียวสดใสนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันผมว่ามีหลายเรื่องที่เป็นข่าวดีและน่าสนใจให้ใจชื้นได้ทุกคน
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับกับสรุปความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับก็เริ่มต้นกันครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ครับปรับตัวบวกขึ้นมา 1.03% ครับขึ้นมาทดสอบระดับ 39,512 จุดนะครับโดยความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เป็นการตอบรับนะครับหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยนะครับโดยทั้ง3ดัชนีเนี่ยก็ขึ้นมานะครับทำจุดที่ใกล้เคียงกับ All Time High โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ S&P 500ตอนนี้ทะลุ All Time High ไปครั้งหนึ่งแล้วครับเมื่อคืนนี้บวกขึ้นไปต่อ 0.89% มาปิดที่ 5,224 จุด Nasdaq นะครับบวกขึ้นมา 1.25% ครับมาปิดที่ระดับ 16,369 จุดนะครับก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างสดใสสาเหตุสำคัญมาจากเรื่องของมติเฟดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดจะมาดูกันคำต่อคำเลยนะครับว่าการส่งสัญญาณเมื่อคืนนี้การพูดของประธานเฟดทำไมถึงเป็นผลดีต่อตลาดครับถ้าไปดูที่หุ้นรายตัวนะครับเมื่อวานนี้หุ้นที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็มีหุ้นของ Meta ครับบวกขึ้นมา 1.8% Apple Nvidia GoogleAmazon บวกขึ้นมาเกิน 1% นะครับดูที่สดใสมากๆก็เป็นหุ้นของ Tesla ครับบวกขึ้นไปได้ถึง 2.5% ครับจากตลาดหุ้นสหรัฐไปแล้วครับไปดูกันต่อที่ตลาดหุ้นของยุโรปนะครับดัชนีตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ปิดไปก่อนที่จะทราบผลการประชุมเฟดนะครับก็ซื้อขายกันอย่างระมัดระวังครับโดย DAX ของเยอรมนีบวกขึ้นมา 0.14% FTSE 100อังกฤษนะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ CAC 40ฝรั่งเศสติดลบไป 0.48% Euro Stoxx 50นะครับติดลบไป 0.19% ครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ปิดทำการไปก่อนนะครับที่จะทราบผลการประชุมของเฟดซึ่งเชื่อว่าพอเปิดมาวันนี้เนี่ยจากการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนของเฟดในเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะครับตลาดหุ้นยุโรปมีโอกาสเปิดมาปรับตัวบวกขึ้นมาได้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าจับตาคือหุ้นของ Kering ครับเจ้าของแบรนด์ Gucci เนี่ยราคาเมื่อคืนนี้ก็ติดลบไปกว่า 11% เลยทีเดียวครับหลังจากมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่ายอดขายแบรนด์ Gucci อาจจะชะลออ่อนแอลงไปจากยอดขายในเอเชียที่ซบเซานะครับแล้วก็มาดูต่อครับที่ตลาดหุ้นของเอเชียเลยนะครับเปิดมาแล้วครับเช้านี้ดัชนีนิกเกิล225ของญี่ปุ่นนะครับก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งนะครับขึ้นมายืนอยู่เหนือ 40,000 จุดนะครับวันนี้บวกขึ้นมา 1.61% ขึ้นมาทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยครับมาอยู่ที่ 4,613 จุดนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีหลายสินทรัพย์นะครับมีตลาดหุ้นหลายประเทศขึ้นมาทำ all time highตลาดหุ้นของญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับส่วนตลาดหุ้นของจีนนะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยครับ เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันครับว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเขียวสดใสแบบนี้หุ้นจีนจะบวกได้หรือเปล่าคอสปีเกาหลีใต้เปิดมาวันนี้บวกไปแล้วครับอีก 1.45% หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาเช่นกันหุ้นของอินเดียหุ้นของเวียดนามนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาอินเดียครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาประมาณ 0.1% แล้วก็เวียดนามนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยบวกขึ้นมาแรงเลยทีเดียวครับบวกขึ้นมาถึงเกือบ 2% นะครับก็เป็นการปิดตลาดไปก่อนที่ตลาดจะทราบข่าวเรื่องของการลาออกจากตำแหน่งของประธานาธิบดีเวียดนามแต่ก็ตามตลาดก็คาดการณ์ไว้แล้วนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ตลาดหุ้นเวียดนามเปิดมาจะเป็นอย่างไรส่วนหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังอ่อนแอครับติดลบไปประมาณเกือบ10จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,378 จุดนะครับก็ความเคลื่อนไหวช่วงนี้เนี่ยตลาดก็ลุ้นกันครับกับผลการประชุมของธนาคารกลางสำคัญทราบไป2แห่งแล้วนะครับคือธนาคารกลางของญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับอีก1แห่งก็คือธนาคารกลางของอังกฤษประชุมการทราบผลในช่วงเย็นตามเวลาประเทศไทยครับไปดูต่อนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์หน่อยครับราคาทองคำราคาน้ำมันนะครับเช้านี้ราคาทองคำครับยังคงเคลื่อนไหวใกล้จุดที่เป็น all time high นะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดยืนราคานี้ได้ราคาทองคำคือ all time high ไปแล้วครับเพราะเมื่อคืนนี้ราคาพุ่งขึ้นไปถึง 2,222 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เช้านี้เนี่ยราคาก็ย่อลงมาจากราคาไฮเมื่อคืนนี้นะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับ All Time High อยู่ดีครับเช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 2,209 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับแล้วก็ทิศทางของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายกันอยู่ที่81ดอลลาร์ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับ86ดอลลาร์ราคาน้ำมันเองก็เดินหน้านะครับปรับตัวขึ้นมา อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่สูงที่สุดเป็นจุดสูงสุดของปีนี้เช่นกันครับพี่หยงถือว่าผลการประชุมนะครับของ Fed ออกมาแบบนี้เนี่ยสินทรัพย์ต่างๆตลาดหุ้นทองคำก็ตอบรับในเชิงบวกราคาปรับตัวขึ้นมาทำออลทำไฮกันหลายตลาดหลายสินทรัพย์เลยทีเดียวครับก็เดี๋ยวชวนพี่หยงไปวิเคราะห์ตลาดหุ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแกะถ้อยคำแกะถ้อยแถลงของเฟดกันนะครับว่าเมื่อคืนนี้พูดอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
ครับก็อันที่หน้าจอผมนะครับเนื่องจากเมื่อวานตัวปัจจัยการขับเคลื่อนหลักเนี่ยมาจากเฟดนะครับผมชวนไปดูที่ก่อนจะไปดูหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นเนี่ยพามาดูตรงค่าเงินก่อนครับค่าเงินเนี่ยตัว ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับ DXY นะครับเมื่อวานคือแท่งนี้นะครับจะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าอย่างรวดเร็วนะครับเป็นแท่งสีแดงใหญ่ๆซึ่งหมายถึงอะไรเวลาที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันก็พออ่อนปุ๊บเมื่อกี้คอมโมดิตี้คุณปั๊บก็รีวิวให้แล้วนะครับเตรียมตัวไปต่อเนาะนะครับแล้วก็ตัวที่อีกอันนึงที่เป็นตัวสะท้อนจากภาพแมกโรหรือการประชุมเฟดที่ดีก็คือตัวพันธบัตรสหรัฐนะครับ US Treasury 2ปีนะครับเมื่อวานก็ลงมานี่คือแท่งนี้เลยนะครับแล้วก็10ปีเนาะนะครับก็มีย่อลงบ้างแต่ว่า10ปีเนื่องจากตอนนี้มันเป็น inverted yield curve 10ปีมันกดต่ำไปล่วงหน้าอยู่แล้วนะต่ำกว่าตัวระยะสั้นมันไม่ใช่ภาวะปกติเท่าไหร่นะครับก็10ปีไม่ได้ลงเยอะแต่2ปีลงเยอะก็เป็นการชัดเจนแล้วว่าถ้อยแถลงนะครับการแถลงข่าวสิ่งทุกอย่างที่พาวเวลทำเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของโดวิชนะครับคือลักษณะของว่าเรียกว่าอยากจะลงมากกว่าที่คาดนะผ่อนคลายมากกว่าที่ตลาดคาดนะครับเพราะว่าตลาดก็เสียวๆเงินเฟ้อที่เราเอามาคุยกันในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาว่าตั้งแต่หลังเปิดปีใหม่มาเนี่ยเงินเฟ้อมันดูแรงกว่าที่คาดไปพอสมควรแต่จริงมุมมองเราเรื่องนี้เราก็คิดบอกว่ามันยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อคืนเฟดนะโดยพาวเวลโดยเฉพาะตอนที่ตอบคำถามนะครับตอนมาคุยกันหลังการประชุมเนี่ยช่วยทำให้ตลาดสบายใจเรื่องนี้ได้มากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพอเฟดโดวิชปุ๊บคราวนี้สินทรัพย์ทุกอย่างก็เดินหน้าอย่างที่ควรเป็นดอลลาร์อ่อนนะครับบอนด์ยิลด์ลงนะครับหุ้นขึ้นราคาสินทรัพย์ส่วนใหญ่ก็ขึ้นนะครับฉะนั้นก็เมื่อวานตัวขับขึ้นจริงๆเนาะก็คือจะเป็นเรื่องของ Fed นะครับacross the board คือขึ้นค่อนข้างขึ้นแบบแข็งแกร่งเพราะว่า Russell 2000เนี่ยนะครับก็หุ้นเล็กก็ขึ้นไปเกือบ 2% คือ S&P 500เราเห็นขึ้นไป 0.9 แล้วก็เห็น Tech Nasdaq Tech Composite ขึ้น 1.25 ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเล็กก็ยิ่งไปตามอีกซึ่งการขึ้นแบบเนี้ยดูเป็นการขึ้นที่แข็งแกร่งนะครับเดี๋ยวสาเหตุส่วนหนึ่งคือเดี๋ยวในเนื้อข่าวก็เห็นว่าการที่เฟดออกมาอัปเกรด GDP เนี่ยมันจะทำให้ยิ่งความกังวลในเรื่อง recession นะครับซึ่งแม้หลายท่านก็คิดว่าเหมือนตอนนี้ soft landing หมายถึงว่าการที่เศรษฐกิจหลีกเลี่ยง recession ได้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรณีพื้นฐานนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะยังมีนักเศรษฐศาสตร์เกือบ 40% นะครับก่อนอันนี้เมื่อแบบผมเช็คสักสัปดาห์ที่แล้วยังมองว่า US recession ยังอยู่ใน12เดือนข้างหน้ามีโอกาส 40% เนี่ยแต่ว่าFed upgrade GDP นะหุ้นเล็กที่มีความเซนซิทีฟต่อเศรษฐกิจเนี่ยคือ Russell เนี่ยเขาแลกกาดนะครับกับหุ้นใหญ่หุ้นเทคมานานก็ขึ้นกันยกแผงเลยส่วนยุโรปเมื่อคืนยังไม่ได้ผลดีอย่างที่คุณปั๊บบอกแต่ผมคิดว่าวันนี้ก็ตามมานะครับมาฝั่ง EM เนี่ยคราวนี้สดใสแน่นอนคือฝั่ง EM เนี่ยชอบอยากเห็นดอลลาร์อ่อนๆอยู่แล้วนะครับการที่วันนี้อย่างคอสปี้เปิดมาก็กระโดดไปเลยนะครับฉะนั้นก็วันนี้นะครับ EM ไหนๆนะผมก็ลุ้นเหลือเกินนะว่าไทยเนี่ยจะไม่อินดี้ตานะครับจะเปิดได้สดใสเหมือนตามเขาบ้างเพราะว่า Fed ทาง Fed เขาก็รายละเอียดของความ dovish นะครับความเป็นมิตรกับตลาดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ในขณะที่พวกราคา commodity เนาะคือ commodity เนี่ยมัน work เป็น lock step อยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าดอลลาร์มันอ่อนเนี่ยนะครับไม่มีปัจจัยอะไรอีกเข้ามาอื่นเนี่ยนะครับ commodity ก็มักจะนะครับที่จะเดินหน้าขึ้นไปโดยเฉพาะทองนะครับเพราะว่าทองเนี่ยจริงๆมันก่อนผมไม่เห็นรีพอร์ตเมื่อคืนรีพอร์ตของGlobal House เจ้าหนึ่งที่พูดถึงว่าทองเนี่ยนะครับจริงๆ Central Bank เนี่ยเข้ามาซื้อกันเยอะมากในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็นั่นเป็นภาพรวมของสินทรัพย์โดยรวมเมื่อคืนนะครับ
ขออภัยนะครับไม่เหมือนผมเสียหายไปนะครับก็พาคุณผู้ชมไปดูครับกับประเด็นข่าวแรกของเรานะครับก็คือเรื่องของผลการประชุมของเฟดเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับจากการประชุมครั้งก่อนหน้าแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเดินหน้าขึ้นมาทำ all time high นะครับก็เดี๋ยวไปดูอันนี้เลยฮะอันนี้เป็นแถลงการอย่างเป็นทางการของธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะเห็นว่าแถลงการทั้งฉบับครับพี่หยงมีเปลี่ยนไปเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นครับในย่อหน้าที่พูดถึงนะครับกิจการทางเศรษฐกิจที่ทางคณะกรรมการของเฟดเนี่ยยังคงเห็นการเติบโตนะครับขยายตัวอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของการจ้างงานครับข้อความเดิมนะครับก็บอก job gains have moderated since early last year but remain strong ก็คือบอกว่าการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยยังคงเติบโตในระดับปานกลางนะครับจากปีที่แล้วแต่ก็ยังคงถือว่าแข็งแกร่งปีถ้อยแถลงของเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาตัดคำที่บอกว่าขยายตัวจากปีที่แล้วแล้วก็เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไปเนี่ยนะครับเขาตัดไปแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นคำ remain ที่เป็นคำ remain ที่เติม ed นะครับก็คงเป็นการยืนยันมุมมองว่าตลาดแรงงานตลาดการจ้างงานของสหรัฐยังแข็งแกร่งนะครับส่วนถ้อยแถลงข้อความที่เหลือเนี่ยคงเดิมหมดเลยครับพี่หยงก็เลยทำให้ตลาดเองก็เชื่อว่าเฟดนะครับยังคงยืนยันถึงท่าทีแล้วก็มุมมองที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแล้วก็ยังคงย้ำหนทางที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับถ้อยแถลงเมื่อคืนนี้ของเฟดนะครับทั้งหมดมีความหมายมีนัยยะอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีส่วนไหนที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาถอดมาแปลกันคำต่อคำเลยนะครับกับแถลงการของเฟดเมื่อคืนนี้นะครับเราไปดูกันครับว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยหลังจากที่ประชุมกันนะครับทราบผลกันตอนตีหนึ่งก็มีแถลงการออกมานะครับในแถลงการนี้เนี่ยเฟดก็ออกมาโดยระบุว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน FOMC นะครับเสร็จสิ้นการประชุมวันพุธที่20ตามเวลาสหรัฐโดยระบุว่าข้อมูลที่เฟดได้รับเมื่อไม่นานมานี้ก็บ่งชี้นะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่งขณะที่การจ้างงานนะครับก็ยังคงมีความแข็งแกร่งเช่นกันแล้วก็อัตราว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำส่วนอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงในปีที่แล้วนะครับแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับสูงครับคณะกรรมการ FOMC พยายามจะหาแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็บรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ในระยะยาวโดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานและเงินเฟ้อนั้นกำลังอยู่ในทิศทางที่มีความสมดุลมากขึ้นส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนนะครับคณะกรรมการก็ยังคงให้ความสนใจกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 ถึง 5.5% ส่วนในการพิจารณาเรื่องของการปรับช่วงเป้าหมายของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนั้นคณะกรรมการก็จะใช้ความระมัดระวังในการประเมินข้อมูลเศรษฐกิจที่ได้รับในวันข้างหน้ารวมทั้งแนวโน้มของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสมดุลของความเสี่ยงคณะกรรมการก็มองว่าเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจนกว่าจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเงินเฟ้อกำลังปรับตัวสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืนนอกจากนี้คณะกรรมการก็ยังคงปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อเป็นหลักประกันหรือว่า MBS ตามที่ได้อธิบายไว้ในแผนการปรับลดขนาดงบดุลซึ่งมีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการก็มีความมุ่งมั่นที่ทำให้ตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ส่วนในการประเมินแนวทางที่เหมาะสมของนโยบายการเงินนั้นคณะกรรมการจะยังคงจับตาข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจที่ได้รับในวันข้างหน้าขณะเดียวกันก็จะเตรียมความพร้อมเพื่อปรับแนวทางนโยบายการเงินให้มีความเหมาะสมหากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เฟดไม่สามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆคณะกรรมการเฟดก็จะประเมินข้อมูลในวงกว้างซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงานแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและคาดการเงินเฟ้อรวมไปถึงการพิจารณาสถานการณ์ทางการเงินและสถานการณ์ในต่างประเทศสำหรับคณะกรรมการที่ประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีรายชื่อตามที่ทางคณะกรรมการเฟดออกมาเปิดเผยนะครับก็มีประธานเฟดคุณโจมพาเวลมีคุณจอห์นซีวิลเลียมส์ครับรองประธานเฟดโทมัสบาร์กินไมเคิลบาร์ราฟาเอลบอสติกนะครับมิเชลโบแมนแล้วก็มีคุณลิซ่าคุกนะครับแมรี่ดาลี่ฟิลิปเจฟเฟอร์สันแอนเดรียนาคุกเลอร์ลอเรสตาเมสเตอร์แล้วก็มีคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับอันนี้ก็เป็นรายงานการประชุมที่เฟดออกมาเปิดเผยครับแล้วก็หลังจากเปิดเผยรายงานการประชุมนะครับประมาณ 1:30 ตามเวลาประเทศไทยนะครับคุณโจมพาเวลก็ออกมาแสดงถ้อยแถลงครับต่อบรรดาสื่อมวลชนนะครับแล้วก็มาตอบคำถามครับรวมไปถึงการเปิดเผยดอทพลอตด้วยนะครับซึ่งจากการเปิดเผยดอทพลอตเนี่ยก็ยังคงเห็นสัญญาณที่บ่งชี้ครับว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขการของดอทพลอตสหรัฐนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับโดยดอทพลอตที่ออกมานะครับเป็นการบ่งชี้ว่าคณะกรรมการเฟดยังคงยืนยันแนวทางนะครับที่จะมีการลดดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้โดยจะมีการปรับลดประมาณครั้งละ25 basis point รวมกัน3ครั้งนะครับก็จะอยู่ที่ 0.75% นะครับหรือ75 basis point ครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากการส่งสัญญาณมาเมื่อครั้งประชุมเมื่อเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยค่ากลางก็อยู่ที่ประมาณสัก4.5 นะครับถึง 4.75% นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับการประชุมเนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับปี2568หรือปี2025เนี่ยเฟดก็บอกว่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงนะครับประมาณ4ครั้งด้วยกันนะครับส่วนในปี2569ครับคณะกรรมการเฟดก็บอกอาจจะมีการลดดอกเบี้ยประมาณ3ครั้งแล้วก็นอกจากนี้นะครับในปี69นะครับซึ่งเป็นระยะยาวเนี่ยก็บอกว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยจนอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลงมาอยู่ในที่ระดับประมาณสัก 2.5 ถึง 2.75% ซึ่งเป็นค่ากลางนะครับแล้วก็คาดการตัวเลขเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับปีนี้ครับเฟดก็มองตัวเลขคาดการเศรษฐกิจ GDP มีการปรับเพิ่มขึ้นปี2023อยู่ที่ 2.1% ปี2024นะครับก็อยู่ที่ 2% แล้วก็ปี2025อยู่ที่ 2% ส่วนคาดการเงินเฟ้อนะครับก็มีการปรับเช่นกันครับโดยมองปีนี้จะอยู่ที่ 2.6 นะครับปีหน้าจะอยู่ที่ 2.2 แล้วก็ปีถัดไปอยู่ที่ 2% ครับอัตราการว่างงานจะคงที่นะครับในช่วง3ปีเนี่ยปีนี้จะอยู่ที่ 4% ปีหน้า 4.1 แล้วก็ปีถัดไปอยู่ที่ประมาณ 4% นะครับก็ถือเป็นการส่งสัญญาณของเฟดโดยหลังจากที่ทางเฟดประชุมเสร็จนะครับคุณโจมพาเวลก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยทางคณะกรรมการเฟดนะครับยังคงมองเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นการบ่งชี้ว่าเฟดจะยังคงยึดมั่นแนวทางตามที่เคยส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้คุณโจมพาเวลบอกนะครับบอกว่ามีคนถามครับว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมหรือเปล่าหรือว่าเดือนมิถุนายนคุณโจมพาเวลก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะครับว่าจะลดในช่วงไหนแต่ก็พูดเป็นกลางๆว่าจะมีแนวโน้มการลดดอกเบี้ยณจุดใดจุดหนึ่งในปีนี้นะครับแต่ตลาดก็มั่นใจว่าน่าจะมีการลดในช่วงกลางปีอย่างแน่นอนหลังจากเห็นผลการประชุมแล้วก็เฟดดอทพอตออกมายืนยันแบบนี้นะครับพอผลการประชุมออกมาเนี่ยก็ส่งผลทำให้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐก็เดินหน้าตอบรับในเชิงบวกแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆนะครับตอบรับในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่เฟดยังคงยืนยันนะครับแนวทางการลดดอกเบี้ย3ครั้งนะครับในปีนี้ครับพี่ยง
ครับผมจับประเด็นไฮไลท์นะครับประกอบกันเล่าด้วยตารางรูปนี้ละกันนะครับตารางนี้คือตารางที่ค่อนข้างครบ นะก็คือตารางที่อาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวผมประกอบการเล่าของผมนะนะครับคือตารางที่รวบรวมความเห็นก็คือจริงๆอันตัวที่มาทำดอทพลอตนั่นแหละนะครับแต่ว่าดอทพลอตก็เป็นความเห็นของคณะกรรมการนะครับ FOMC ทุกคนนะเอามาจุดๆในเรื่องดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าตารางเนี้ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้ความเห็นแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวเขาให้ความเห็นเงินเฟ้อให้ความเห็นเรื่องอินฟลักชันคือต่างคนต่างคิดนะแล้วก็เอามาใส่กันแล้วก็เรามาดูค่ากลางนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่บอกว่านอกเมื่อคืนเนี่ยเป็นลักษณะของ dovish stand นะครับก็คือว่าการให้ออกมาแล้วเป็นโทนที่ให้ตลาดหวังได้ว่าดอกเบี้ยจะลงนะครับคำว่า dovish stand สรุปง่ายๆก็คือว่าดอกเบี้ยมันแนวโน้มมันดูจะลงได้นะครับมาพร้อมกับการอัปเกรด GDP อันนี้ผมว่าสำคัญนะครับจะเห็นว่าในรูปนี้เนี่ยนะครับในตัว projection ตัวคาดการณ์ของคณะกรรมการ FOMC เนี่ยนะครับออกเป็นรายไตรมาสนะครั้งที่แล้วก็ธันวานะครับสิ้นเดือน3ก็จำง่ายๆเนี่ยธันวามีนานะครับรอบที่แล้วเนี่ยมองกัน GDP ปีนี้นะครับ 1.4 นะครับรอบนี้ปรับมานะครับ 2.1 จะเห็นว่ารอบที่แล้วเนี่ยผ่านไป3เดือนเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยแล้วเขา projection ไปข้างหน้าเนี่ย3ปีนะครับมุมมอง24 25 26นะครับปี20003ปีเนี้ยนะครับไม่มีปีไหนถึง2เลยรอบเนี้ยมาอัปเกรดขึ้นเป็นหลักใหม่ขึ้นเล่นเลข2มองในเชิง growth ในเชิงความกังวล recession ก็จะน้อยลงไปนะครับ growth แข็งแรงขึ้น recession ก็อยู่ห่างออกไปไกลมากขึ้นไกลมากขึ้นเยอะละนะครับถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแล้ว Fed FOMC ทุกคนส่วนใหญ่เอาค่ากลางนะถูกต้องนะครับอีกเรื่องนึงที่โอเคพอการเติบโตสูงขึ้นเนี่ยเงินเฟ้อสูงขึ้นไหมนะครับเงินเฟ้อเขาก็ตัว PCE คาดการเนี่ยนะครับไม่เท่าเดิมนะครับถ้าดูปีนี้เท่าเดิม 2.4 นะครับแต่ตัวคอซึ่งก็เป็นตัวหลักที่ทาง FOMC ให้ความสนใจเนี่ยนะครับคอก็คือตัดราคาพลังงานนะครับแล้วก็อาหารสดออกไปเนี่ยนะครับขึ้นนิดนึงนะครับจากมุมมองปลายปีที่แล้ว 2.4 เป็น 2.6 คือมันขึ้นมาแค่จุด2แล้ว2จุดกว่าๆมันก็ไม่ได้เป็นระดับที่เดือดร้อนนะครับแม้มันอาจจะดูจะสูงกว่าทาร์เก็ตนะครับที่ 2% ในระยะยาวที่เฟดอยากให้บรรลุนะครับเป้าหมายแต่ถามว่ามันห่างกันแล้วสร้าง significant ปัญหาไหมไม่นะครับซึ่งทำให้ dot plot เนี่ยตัวค่าการของ dot plot นะครับที่บอกว่าปีนี้ลงอีก3ครั้งนะครับดูยังไงก็คือว่าตอนนี้ดอทพลอตเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ 4.6 นะครับ 4.6 นี้ก็คือลงมาจากที่การปัจจุบันนะที่ 2.25 ถึง 2.50 นะครับคือถ้าลงครั้งละ25basis point หรือ 0.25% เนี่ยก็ใช้3ครั้งนะครับซึ่งมันเป็นเท่าเดิมฉะนั้นการประชุมที่บอกว่าโดวิชเนี่ยนะครับก็คือเปิดทางว่ายังไงดอกเบี้ยก็ลงเมื่อไหร่ไม่รู้ปีนี้แต่คงมาลงนะครับ2ก็คือว่ามีการอัปเกรด GDP 3อีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าถ้าให้ผลเรทนะคือเรื่องของการตอบคำถามว่ามันมีคำถามว่าคิดยังไงกับเรื่อง QT นะครับ QT เนี่ยก็คือตอนนี้เขามีการลดขนาดบาลานซ์ชีทใช่ไหมครับขนาดบาลานซ์ชีทของเขาเนี่ยตอนนี้ถูกลดมาประมาณเดือนละ 95,000 ล้านเหรียญนะครับก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับก็ QT ทวนอีกครั้งถ้าจำได้คือ QE คือการไล่ซื้อพันธบัตรนะครับในตลาด QT ก็คือขากลับกันนะครับก็ปล่อยให้มันหมดอายุอ่ะในรูปนี้เลยขอบคุณมากครับซึ่งมีการแง้มมีคำถามขึ้นมาตอนช่วงแถลงข่าวนะครับมีการถามว่าจะมองยังไงต่อนะครับซึ่งคุณโจมพาเวลก็บอกว่าตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังทำไปแบบเดิมนะครับเขาใช้คำว่า run off ก็คือปล่อยให้มันค่อยๆหมดนะครับไปเดือนละ95,000ล้านเหรียญ นะครับแต่ว่ากำลังจะเริ่มพิจารณานะครับเพื่อจะลดเพสลดความเร็วนะครับในการทำ QT ลงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นคอมเมนต์ที่เพิ่มความโดวิชขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องว่ายังไงเห็นเงินเฟ้อเด้งขึ้นมาในช่วงต้นปีก็ยังคิดว่ายังเป็นแค่เรียกว่าเป็นบัมปี้นะเขาใช้คำว่าบัมปี้หมายถึงว่าเขายังเชื่อว่าดอกเบี้ยเป็นทิศทางเงินเฟ้อเป็นขาลงก็มีเรื่อง QT นี่แหละที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้ตลาดการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยดันตลาดนะครับได้อย่างสดใสเลยนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวชวนพี่หยงไปวิเคราะห์ต่อนะครับว่าแล้วตลาดหุ้นครับจะตอบรับต่อไปอย่างไรนะครับแนวโน้มของตลาดหุ้น จะสดใสแค่ไหนหลังจากขึ้นมาทำ All Time High จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อหรือเปล่านะครับเรามาดูภาพของดัชนี S&P 500กันหน่อยครับ
ครับก็ในรูปนะครับ S&P 500เนี่ยเราก็คือเนื่องจากว่าปัจจัยที่ขับเคลื่อนเมื่อวานเนี่ยเป็นปัจจัยในลักษณะของภาพแมกโรมาจากดอกเบี้ยนะครับเป็นหลักมองต่อดอกเบี้ยและเงินเฟ้อเป็นหลักนะครับเราก็มาเช็คในเชิงภาพของเรียกว่าภาพของกำไรนะครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเหมือนที่เราเช็คกันประจำแล้วก็ส่องนะตลาดดูได้ส่องหลายด้านใช่ไหมครับคราวนี้เรามาส่องดูด้าน earnings กับ valuation คือ earnings เนี่ยในช่องตรงกลางเนี่ยสองเส้นสีแดงกับเส้นสีฟ้านะครับก็จะเห็นว่าเส้นสีแดงสีฟ้าเป็นการประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ในตลาดนะเส้นสีแดงคือ1ปีข้างหน้านะครับถ้าเป็นปีนี้ก็หมายถึง1ปีข้างหน้าคือปี2025นะครับสีฟ้าคือ2024จะเห็นว่าระหว่างสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยมันยังมีแกปการเติบโตอยู่พอสมควรนะครับฉะนั้น1ก็คือ earning growth ยังมี2 earning momentum ของการปรับประมาณการเนี่ยพอขึ้นปีใหม่มาเนี่ยเส้นสีแดงกับเส้นสีฟ้าในช่วงหลังปีใหม่นะที่ยกฐานขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันยังค่อนข้างเราดูกับตานะก็ถือว่ามันนิ่งและดีมันเชิดขึ้นด้วยนิดนึงนะครับก็คือหุ้นสหรัฐเนี่ยการปรับประมาณการเนี่ยยังไม่มีการคัดการปรับประมาณการกำไรลงนะครับหรือปี2025เนี่ยดูเหมือนจะขึ้นด้วยนับจากต้นปีนะครับฉะนั้นโมเมนตัมแบบนี้ค่อนข้างดีนะครับแม้ valuation ในรูปด้านล่างนะครับจะยังค่อนข้างเรียกว่า valuation เนี่ยขึ้นมาระดับประมาณใกล้ๆกับช่วง1 SD ประมาณใกล้ๆ20กว่าเท่านะครับแต่ว่าถามว่า20กว่าเท่าเนี่ยก็ถ้าไปดูช่วงจะสูงจริงๆก็จะเป็นช่วงที่เป็น20นะครับหลังโควิดแต่ว่าช่วงนั้นก็ต้องยอมรับว่าโควิดเนี่ย earning มันถูกกดไปต่ำนะครับฉะนั้นถามว่า valuation ดูตึงใช่ครับแต่ว่า earning momentum ยังดีการปรับประมาณการดี earning growth ยังมีนะครับบวกกับปัจจัย macro นะวันนี้เป็นเรื่อง Fed เนี่ยตัวขับเคลื่อนเป็นปัจจัย macro ก็ทำให้ momentum ตลาดไปได้นะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เราต้องจำกันได้เสมอว่า valuation ของสหรัฐภาพใหญ่ที่ดูตึงเนี่ยมันถูกดึงโดยกลุ่มบางกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มนางฟ้าที่วันนี้อาจจะไม่ได้เหลือ7ตัวเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าแยกกลุ่มนั้นออกไปเนี่ย valuation มันไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับ
ครับคำถามสำคัญที่คุณผู้ชมถามเข้ามาในวันนี้เยอะเลยนะครับก็คือพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยต่อไปหุ้นสหรัฐขึ้นมาทำ All Time High นะครับหุ้นหลายตัวมีกำไรกันอยู่ฟีโนเมนาจะมีคำแนะนำยังไงกับหุ้นสหรัฐตอนนี้นะครับหุ้นเทคที่มีอยู่แล้วต้องขายหรือเปล่าหรือว่ายังถือต่อไปได้คนที่อยากจะซื้อเพิ่มจังหวะนี้ซื้อเพิ่มได้หรือเปล่านะครับมุมมองต่อหุ้นสหรัฐตอนนี้เราจะแนะนำยังไงดีครับ
ครับคือมุมมองของเราเนี่ยก็คือตอนนี้เอาก่อนที่จะเฟดมีติ้งวันนี้นะครับก่อนที่จะเฟดมีติ้งเนี่ยคือเรายังชอบหุ้นสหรัฐเรายังชอบสินทรัพย์เสี่ยงนะยังยืนยันเหมือนตั้งแต่ทำเอาลุกปลายปี2024คือครึ่งปีแรกสินทรัพย์เสี่ยงดีอันนี้เราพูดชัดตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเรายังยืนยันสิ่งนั้นอยู่นะครับพูดถึงพอบอกสินทรัพย์เสี่ยงดีเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นทั่วไปเนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีปัญหาจะถือหุ้นถืออะไรก็ถือไปได้นะครับจะอยู่ภูมิภาคไหนก็ขึ้นมากขึ้นน้อยคราวนี้อีกเรื่องนึงคราวนี้มีคำถามมาหลายคำถามเรื่องเทคคราวนี้ว่าเรียกว่าลงรายละเอียดแล้วนะครับว่ามองเทคยังไงเทคกับไม่เทคเป็นอย่างไรคือพอภาพเรื่องของเรทมันเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เทคได้บูสต์ชัดเจนก็เราก็เห็นนะครับแต่ถามว่าตัวอื่นจะด้อยด้วยไหมอย่างรัสเซล 2,000 เนี่ยก็ไม่ด้อยเพราะว่าคือวันนี้ดัชนีทั้ง3อันเนี่ยนะครับดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq Russell เนี่ยมันขึ้น across นะครับคนที่ดูจะดูแลกเนี่ยกลับกลายเป็นพวกสายดีเฟนซีฟนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยก็คือเฮลท์แคร์ก็จะแบบขึ้นน้อยอ่ะจริงๆมันลบด้วยนะครับแล้วก็ consumer staple เนี่ยก็บวกนิดเดียวคือพอตอนนี้ตลาดมันเทิร์นเป็นเหมือนจากเมื่อคืนนะครับ across เป็น bullish หมดเนี่ยนะครับจริงๆการมีสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเราคิดว่าสดใสหมดนะครับส่วนจะเทคถ้าเทคเนี่ยความ concern ของเทคของเราเนี่ยคือ big tech เนี่ย valuation จะตึงมากนะครับค่อนข้างตึงนะครับว่าแต่ว่ามัน earning ก็ supportอย่าเรียกว่าตึงแต่ว่าตึงบางคนไปบอกว่าพูดถึง .com แล้วก็ไม่ขนาดนั้นฉะนั้นมุมมองเราผมคิดว่าพอเจอเฟดแบบเมื่อคืนเนี่ยใครมีเทคอยู่เนี่ยก็เป็นลักษณะของคือระหว่างเนี้ยที่ผ่านมาเราคอเป็นลักษณะของว่าออกจากกลุ่มเทคกลุ่มโกรทโดยเฉพาะ Big Tech เนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้ามากลุ่มที่ ยังเป็นหุ้นสหรัฐอยู่นะหรือยังเป็นหุ้นที่อื่นก็ได้นะครับแต่ว่าให้ลดความเป็นโกลด์มากขึ้นคือก็การที่เฟดมาเมื่อคืนเราคิดว่าเป็นจังหวะที่จะขยับแบบนี้ต่อมันไม่ใช่อะไรว่าไม่ใช่เราคิดว่ามันจะลงนะครับแต่ว่าคิดว่าตัวความตึงของ valuation เนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงแล้วกันนะครับฉะนั้นเราก็ยังแนะนำถือสินทรัพย์เสี่ยงหุ้นสหรัฐโอเคนะครับแต่อาจจะใช้จังหวะเนี้ยนะครับในการทยอยนะครับสลับจากพวกออกจากกองเทคนะครับโดยเฉพาะนี่เป็นมุมมองแบบระยะสั้นนะว่าถ้ามองเทคบอก AI ยาวๆนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าสลับมาอย่างเช่นพวกสาย value นะครับก็จะเป็น AF mode นะครับหรือข้ามไปข้ามห้วยไปฝั่งยุโรปเลยก็ได้นะครับอย่างวันยูโร EQ นะครับ
ครับก็ผลการประชุมเฟดออกมาแล้วนะครับไปดูกันต่อครับวันนี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางอีกที่นึงก็คือธนาคารกลางอังกฤษครับคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อเลยครับวันนี้เนี่ยธนาคารกลางอังกฤษจะมีการประชุมกันนะครับสิ่งที่ตลาดคาดหวังก็คือน่าจะเห็น Bank of England ครับส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 5.25% ต่อไปนะครับแต่นั้นก็ตามเนี่ยสิ่งที่ตลาดเฝ้ารอดูคือธนาคารกลางอังกฤษครับจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในปีนี้ในช่วงไหนนะครับหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษออกมาครับอยู่ที่ระดับ 3.4% ในเดือนล่าสุดนะครับเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เดือนกันยายนของปี2021เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษก็ส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาสู่เป้าหมายมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เศรษฐกิจของอังกฤษกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ภาวะถดถอยในเชิงเทคนิค technical recession ในช่วงของไตรมาสที่4ปลายปีที่แล้วนะครับประกอบกับครับก็มีปัญหา stagnation ด้วยนะครับที่ราคาพลังงานราคาก๊าซธรรมชาติยังคงอยู่สูงนะครับจากปัญหาระหว่างสงครามของรัสเซียกับยูเครนทำให้ตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางอังกฤษจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่ระมัดระวังนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตเดินหน้าต่อไปได้ตลาดแรงงานของอังกฤษครับส่งสัญญาณชะลอตัวนะครับการจ้างงานชะลอตัวลงไปอัตราการว่างงานก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยความขัดแย้งระหว่างเงินเฟ้อที่ลดลงมาแต่เศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัวนะครับทำให้ธนาคารกลางของอังกฤษตกที่นั่งลำบากนะครับในการตัดสินใจเรื่องของนโยบายการเงินโดยตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์ก็ประเมินว่ามีโอกาสนะครับที่จะเห็นธนาคารกลางอังกฤษลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนสิงหาคมของปีนี้นะครับถ้าหากว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยยังคงส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาแล้วก็เห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของตลาดแรงงานแล้วก็มองนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆลดต่อเนื่องนะครับจากปีนี้ลากยาวไปจนถึงปี2025เลยทีเดียวนะครับก็เป็นการส่งสัญญาณการใช้นโยบายการเงินที่สอดคล้องกับทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐครับใน YouTube นะครับ
ขออภัยครับก็ฟังคือพอสัญญาณผมคิดว่ามันเป็นทั้งโลกเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว จริงๆแล้ว Fed เนี่ยจะถูกมองไม่มีใคร Central Bank ไหนพูดแต่ว่าทุก Central Bank ทำเหมือนกันหมดก็คือเหลือบไปมอง Fed นะครับว่า Fed รู้ยังไงนะครับฉะนั้นก็จริงๆสัญญาณจาก BOE เนี่ยจริงๆถามว่า BOE move ตลาดเยอะไหมจริงๆไม่ได้เยอะ move เยอะนะครับจริงๆที่ move เยอะสุดก็เฟดนะผมว่า ECB BOJ นะครับแต่ว่าถามว่า BOE มีความสำคัญอย่างไรนะครับในสต็อก600นะนะครับมีหุ้นอังกฤษอยู่นะครับแม้จะน้ำหนักไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็เรียกว่ามีอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ผมคิดว่าภาพรวมก็ไม่ได้น่ามีอะไรน่ากังวลนะครับตัวจริงๆอังกฤษเนี่ยคือตัวดัชนีฟุตซี่100นะครับก็จริงๆฟุตซี่100เนี่ยถ้าเทียบกับสต็อก600เนี่ยก็ถือว่าแลกกาดค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าถ้าใครเข้าใจดูไส้หุ้นฟุตซี่100เนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีพวกหุ้นสายเรียกว่าคอมโมดิตี้สายอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกับตัวภาพรวมของสต็อก600นะครับฉะนั้นเราก็เห็นนะสมมติว่าราคาคอมโมดิตี้สมมติเราดูราคาน้ำมันก็ได้นะครับราคาน้ำมันก็แม้ระยะสั้นนี้จะขึ้นมาเนาะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างลงมาค่อนข้างเยอะก็เป็นราคาสินทรัพย์ที่ค่อนข้างแลกกาดนะครับภาพรวมของฟุตซี่100ก็ได้อิทธิพลจากสิ่งนั้นนะครับแต่เราก็คิดว่าไม่น่าจะมีนัยยะอะไรมากนะครับกับการลงทุนอย่างเช่นที่เราคอลงทุนไปในหุ้นยุโรปนะครับ
ครับก็คืนนี้นะครับประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับจะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษกันแล้วก็สิ่งที่ตลาดรอดูนะครับก็คือมุมมองนะครับแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจหลังจากที่เข้าสู่ภาวะถดถอยในเชิงเทคนิคไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงนะครับมุมมอง เรื่องการใช้งบประมาณของภาครัฐด้วยนะครับว่าจะเข้ามาสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมของธนาคารกลางสำคัญนะครับในสัปดาห์นี้ก็พรุ่งนี้นะครับจะรายงานให้ทราบกันว่าผลการประชุมของ BOE ออกมาอย่างไรนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่สำคัญมากกับการลงทุนในภูมิภาคของเราก็คือเวียดนามครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเป็นการออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับประธานาธิบดีว.วังเฉิงของเวียดนามครับออกมาประกาศลาออกจากตำแหน่งครับหลังจากเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้เพียงประมาณ1ปีเศษเท่านั้นนะครับซึ่งการลาออกของผู้นำเวียดนามเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่เข้มงวดมากขึ้นในประเทศที่สร้างแรงสั่นสะเทือนนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานาธิบดีเวียดนามนะครับถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎของพรรคคอมมิวนิสต์อ้างอิงจากแถลงการณ์ที่ออกมาเมื่อวันพุธนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยในแถลงการณ์นี้ก็ไม่ได้มีการลงรายละเอียดนะครับว่าเป็นการกระทำความผิดเรื่องใดคุณหว่อวังเฉิงนะครับปัจจุบันอายุ54ปีครับเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดนับตั้งแต่เวียดนามฟื้นตัวจากช่วงสงครามกลางเมืองในช่วงทศวรรษที่1970นะครับก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเวียดนามเมื่อเดือนมีนาคมปี2023ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาประมาณ2เดือนครับหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามคุณเหงียนซวนฟุกลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองในประเด็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันช่วงการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็บทบาทนะครับประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่3ของประเทศนะครับแต่ก็ตามคนก็มองว่าตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับก็เป็นตำแหน่งในเชิงสัญลักษณ์ตำแหน่งในเชิงพิธีการเท่านั้นครับสำนักข่าวรอยเตอร์สก็วิเคราะห์นะครับบอกว่าการที่เวียดนามเนี่ยต้องหาประธานาธิบดีคนที่3ในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีหลังจากการลาออกนะครับทำให้อาจจะสั่นคลอนเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองของเวียดนามที่ต้องพึ่งพาการลงทุนทางตรงจากต่างชาติขณะที่เวียดนามก็มีบทบาทสำคัญต่อบริษัทต่างชาติในฐานะที่เป็นฐานการผลิตใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง Samsung แล้วก็ Apple ด้วยนักวิเคราะห์ก็มองนะครับว่าการเปลี่ยนตัวผู้นำใหม่ของเวียดนามจะไม่กระทบต่อนโยบายสำคัญของประเทศรวมไปถึงนโยบายBamboo Diplomacy หรือว่าการพูดแบบไผ่ลู่ลมนะครับที่รัฐบาลเวียดนามเนี่ยเคยมุ่งเป้าที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีทั้งกับสหรัฐแล้วก็จีนในเวลาเดียวกันสิ่งที่ต้องมองต่อไปนะครับก็คือหลังจากที่คุณหว่อวังเฉิงลาออกจากตำแหน่งแล้วใครจะมาเป็นผู้นำใหม่ของเวียดนามครับวันนี้นะครับทางรัฐสภาของเวียดนามจะมีการนัดประชุมพิเศษเพื่อยอมรับนะครับมติการลาออกของคุณเถิงแล้วก็คาดว่าจะมีการแต่งตั้งรักษาการประธานาธิบดีคนใหม่จนกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะตัดสินใจเลือกผู้นำคนใหม่ได้โดยโอกาสนะครับตัวเลือกที่จะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือรองประธานาธิบดีวอทีอันซวนครับซึ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อปีก่อนแล้วก็จะดำรงตำแหน่งนะครับแทนอดีตประธานาธิบดีเหงียนที่ลาออกกระทันหันด้วยก่อนที่พรรคจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับในการเลือกคุณเถิงเข้ามาซึ่งคุณเถิงเนี่ยก็ถือว่ามีความใกล้ชิดนะครับกับคุณเหงียนฟูจองเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำที่ทรงอำนาจสูงที่สุดในการเมืองของเวียดนามนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผู้ที่มีรายชื่อนะครับว่าจะเข้ามารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับรวมไปถึงนักการเมืองอาวุโสในพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในเวลาเพียงแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นหลังจากก่อนหน้านี้นะครับผู้นำคนเก่าของเวียดนามเนี่ยคือคุณเหงียนซวนฟุกลาออกจากตำแหน่งไปก็มีคนปัจจุบันนะครับเข้ามาดำรงตำแหน่งก็คือคุณหว่อวังเถิงครับแล้วก็อยู่ได้เพียงแค่ประมาณ1ปีก็ลาออกจากตำแหน่งอีกแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้นำทางการเมืองของเวียดนามในครั้งนี้จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของเวียดนามหรือไม่แล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับจะหดหายไปหรือเปล่าหลังจากการเปลี่ยนตัวผู้นำในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับ
ครับเรื่องนี้ก็มันมีข่าวลือออกมาจริงๆไม่ใช่ข่าวเลยก็เป็นข่าวเรียกว่าเขาปล่อยข่าวนะแจ้งมาแต่ว่ามันจะตั้งแต่วันจันทร์นะครับตอนที่เวียดนามเนี่ยนะครับมีการปรับตัวลงนะวันก่อนแล้วตอนนั้นผมจำได้เลยผมกับทีมก็ออกมาเก็ตอเลิร์ตกันเนี่ยแท่งนี้เลยนะครับที่ในโลวันนั้นโหน่ากลัวมากลงไปค่อนข้างลึกนะครับ 2% กว่าแต่ว่าก็ปิดเรียกว่ามีแรงซื้อกลับมาช่วงท้ายตลาดได้ในวันจันทร์ก็วันนั้นเนี่ยมันก็มีเฮดไลน์เรื่องนี้มาแล้วว่าสงสัยเตรียมนะpresident นะประธานาธิบดีนะครับจะลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวตอนนั้นเขาใช้คำว่า personal issue นะครับวันนี้ก็ผลออกมาแล้วนะครับซึ่งอย่างที่คุณป๊าเรียนหนึ่งประธานาธิบดีเนี่ยเป็นตำแหน่งในเชิงสัญลักษณ์คนที่มีอำนาจบริหารจริงๆเนี่ยมันคือตัวนายกรัฐมนตรีนะครับอีกท่านหนึ่งแต่ว่าจริงๆก็ ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้ควรจะignore หรือไม่สนใจเลยซะทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่ข่าวเรียนนะคือ2ปี2คนมันไม่ใช่เรื่องปกติเท่าไหร่นะครับมันให้ความรู้สึกไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ในตำแหน่งของประธานาธิบดีแม้จะเป็นลักษณะของ Head of State ในเชิงสัญลักษณ์นะครับคนก่อนเหงียนชวนฟุกเหงียนฟุนซุกก็เคยเป็นนายกนะครับแล้วก็พอหมดวาระก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็ทุกคนเนี่ยโดนเรื่องเช็คบินเรื่องลักษณะลงมาเร็วกว่าวาระเพราะเรื่องคอร์รัปชันเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เรื่องสังคมตลาดโลกและการเมืองแบบ EM อย่างเงี้ยมันก็จะเจอแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าอันนึงที่ผมคิดว่าด้วยความถี่ของมันเนี่ยไอ้เรื่องนี้ก็น่าจับตานะครับแต่ว่าณวันนี้เราคิดว่าเราจับตาไว้ก่อนแต่ว่าเรายังไม่เอามาเป็นเรียกว่าปัจจัยในการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวจะติดตามให้อย่างใกล้ชิดเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าจริงๆย้อนกลับไปนะช่วงสีจิ้นผิงยุคแรกอะสีจิ้นผิงยุคแรกขึ้นมาก็เช็คบินกวาดเก็บเพื่อนด้วย anti corruption หมดเลยนะครับก็ผมก็นึกๆแล้วก็มันคงไม่ใช่แบบถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าของจีนเนี่ยมันก็ใช้เวลานานมากนะก็ตอนก่อนสีจะ consolidate อำนาจโดยการทำเรื่องปราบปราม corruption นะครับฉะนั้นเราก็คิดว่าจับตาไว้นะครับติดตามให้นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ปัจจัยที่จะมาบอกว่าเอ้ยต้องขายหุ้นหรืออะไรนะตอนนี้นะครับเพราะว่าดูตลาดก็ได้นะครับว่าตลาดตอบรับอย่างไรนะครับ
ครับก็จากการเมืองเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจนโยบายการเงินไปแล้วนะครับไปดูเรื่องของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำบ้างครับราคาทองคำนะครับล่าสุดเช้านี้เนี่ยคุณผู้ชมจับตากันให้ดีฮะราคาทองคำในประเทศนะครับคาดว่าเปิดตลาดมาวันนี้จะบวกประมาณ500ถึง600บาทจะทำให้ราคาทองคำในประเทศนะครับขึ้นไปแต่ระดับประมาณ 37,450 บาทถึง 37,500 บาทก็จะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมานะครับหลังจากที่ราคาทองคำในตลาดโลกเดินหน้าทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการแต่ระดับ2,000ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ไปเมื่อคืนนี้นะครับราคาทองคำจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหน่อยครับก่อนอื่นต้องไปดูกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาทองคำเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาในรอบนี้เกิดจากเรื่องอะไรบ้างก็แน่นอนนะครับว่าพอเมื่อคืนนี้ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าจะลดนโยบายการเงินนะครับลดดอกเบี้ยปีนี้ประมาณ3ครั้งด้วยกันก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างชัดเจนเลยนะครับทองคำเนี่ยก็ได้อานิสงส์จากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าไปราคาก็เลยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับประกอบกับครับสภาพแวดล้อมตอนนี้นะครับธนาคารกลางของประเทศต่างๆเดินหน้านะครับในการเข้าไปซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องอย่างปีที่แล้วเนี่ยธนาคารกลางของจีนนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ซื้อทองคำเข้าไปสะสมเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกนะครับก็จีนยังคงเดินหน้าครับที่จะเก็บสะสมทองคำเพิ่มเติมมากขึ้นโดยสภาทองคำโลกก็รายงานนะครับว่าคนที่เข้าไปซื้อทองคำจำนวนมากในปีที่แล้วเนี่ยก็มีจีนนะครับแล้วก็มีโปแลนด์ด้วยครับโปแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นธนาคารกลางอันดับที่2ของโลกนะครับที่เข้าไปซื้อทองคำโดยเข้าไปเก็บทองคำมากถึง130ตันนอกจากนี้นะครับก็มีสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เนี่ยคือคนที่ซื้อทองคำมากเป็นอันดับที่3นะครับก็ซื้อไปครับกว่า76ตันครับแล้วก็แนวโน้มนะครับการเข้าไปเก็บสะสมทองคำของธนาคารกลางในปีนี้ยังคงเพิ่มมากขึ้นจากความเสี่ยงนะครับทั้งจากประเด็นเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับในฝั่งของดีมานด์นอกจากจะมาจากธนาคารกลางของประเทศต่างๆแล้วมาจากประชาชนทั่วไปด้วยนะครับจะเริ่มเห็นว่าความต้องการทองคำเนี่ยเริ่มกลับขึ้นมาแล้วนะครับสะท้อนผ่านยอดขายของบรรดาเครื่องประดับจิวเวลรี่ทองคำแท่งเหรียญทองคำรวมไปถึงนะครับทองคำที่ใช้ในการตกแต่งเป็นอักเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยมียอดขายที่ฟื้นขึ้นมาโดยจะเห็นได้จากยอดขายของทองคำนะครับในจีนแล้วก็อินเดียครับเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งในปี2023นะครับซึ่งทองคำเนี่ยขึ้นมาทำจุดสูงสุดนะครับที่ 2,200 เหรียญแล้วทองคำจะเดินหน้าปรับตัวไปต่อแค่ไหนมุมมองของนักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่าราคาทองคำจะไปต่อนะครับหนึ่งในคนที่ออกมาพูดคือนักวิเคราะห์จาก City Group ครับออกมาคาดการณ์ว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับคนที่ออกมาพูดนะครับก็คือคุณโดชินะครับเป็นนักวิเคราะห์ของ City Group ครับบอกว่าราคาทองคำจะขึ้นไปถึงระดับ 2,300 ดอลลาร์โดยบอกว่าจะขึ้นไปภายในช่วงกลางปี2024นะครับก็คือกลางปีหน้าครับโดยสาเหตุก็มาจากเฟดนะครับที่ยังคงส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยถ้าเป็นแบบนี้ทองคำก็น่าจะปรับตัวขึ้นไปต่อเราก็เลยเห็นว่าราคาทองคำที่สดใสแบบนี้นะครับเข้ามาผลักดันหนุนนำทำให้คนที่ลงทุนทองคำได้กำไรไปตามๆกันทั้งราคาทองคำในตลาดโลกแล้วก็ราคาทองคำในประเทศด้วยครับพี่ยง
ครับก็ยินดีกับทุกท่านนะมีทองอยู่ผมคิดว่าทุกคนต้องมีอ่ะไม่มากก็น้อยนะครับก็เรื่องราคาทองนะครับเรื่องเซ็นทรัลแบงค์เนี่ยที่คุณป้าเรียนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแต่ว่าถ้าเอาแค่เมื่อคืนก็คือเฟดนะครับเฟดเนี่ยนะครับก็เป็นคนดันนะครับแท่งพวกนี้ขึ้นมาแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย เรื่องดอกเบี้ยกับเรื่องเฟดเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าตอนนี้เซ็นทรัลแบงค์เนี่ยมีหลายรีพอร์ตนะโดยหลายสถาบันออกมาว่าเซ็นทรัลแบงค์ธนาคารกลางส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยเวลาเขาเก็บทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับเขาก็มีทางเลือกว่าไปถือจริงๆหลักๆเขาถือ US Treasury นะครับถือพี่ใหญ่ในโลกอะว่านะครับแต่ว่าพอยิ่งตั้งแต่จริงๆแล้วมันมีตัวเลขนะครับของทาง Global Bank เจ้าหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าค่าเฉลี่ยนะต่อปีนะครับประมาณนะครับผมกะเอาCentral Bank ทั้งโลกเนี่ยหลัง Hamburger Crisis เนี่ยซื้อทองคำปีละ 4-500 ตันค่าเฉลี่ยนะกลมๆนะครับ500ตันในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับมันทะลุไปคือยอดซื้อนะครับมันทะลุไปเกือบพันประมาณพันนะครับ900พันหนึ่งนะครับมันบ่งบอกอะไรถามว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่มีรัสเซียยูเครนมันมีเรื่องจีนเทนชั่นกับสหรัฐมากขึ้นนะครับฉะนั้นตัวที่1นี่สำคัญตัวการที่ drive ราคาทองนะครับถ้าไม่ใช่แค่เมื่อคืนหรือเมื่อวานอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรื่องของ Central Bank ที่เข้ามาซื้อมากขึ้นถามว่า Central Bank กลัวเรื่องเศรษฐกิจ recession อะไรนะไม่ผมคิดว่า mindset ของ Central Bank คือเป็นเรื่องของ geopolitics เป็นส่วนใหญ่นะครับตัวฉะนั้นเราบอกเอ้ยเราได้นำขายทองนะจะว่าตกรถไปก็จริงครับแต่ว่าเราก็แนะนำให้ไปซื้อหุ้นครับหุ้นมันก็ขึ้นเหมือนกันครับช่วงนี้นะครับจริงๆในราคาทองเนี่ย year to date ขึ้นมา 6% หุ้นโลกขึ้นมาสัก 10% นะครับอย่างที่เรียนนะครึ่งแรกปีแรกขอให้ stay invest นะครับโดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่ว่ามีความเสี่ยงหรือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะครับก็หุ้นนะขึ้นมากขึ้นน้อยก็ขึ้นกันยกแผงอาจจะเศร้าหน่อยก็หุ้นไทยนี่แหละนะครับที่ยังไม่ได้ไปไหนกับเขาสักทีเดียวนะครับ
ครับก็จะเห็นว่าคนจีนคนอินเดียนะครับไปซื้อทองคำมากขึ้นครับแต่ซื้อสินทรัพย์ที่เป็นแบรนด์หรูหรานะครับอุปกรณ์เครื่องประดับราคาแพงเนี่ยลดน้อยลงไปครับสะท้อนจากราคาของ Kering นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของGucci ครับเมื่อวานนี้เขาออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่ยอดขายของ Gucci ในไตรมาส1ปีนี้นะครับอาจจะหดตัวไปถึง 20% เลยทีเดียวครับก็มีสาเหตุมาจากยอดขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับอาจจะส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปโดยราคาหุ้นของ Kering เมื่อคืนนี้นะครับก็ติดลบไปกว่า 10% นะครับหลังจากที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่ายอดขายของสินค้านะครับไม่ว่าเป็น Gucci อิสซังเลลองบาเลนเซียก้าเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงไปในไตรมาสแรกนะครับเนื่องจากยอดขายของเอเชียแปซิฟิกอาจจะไม่เป็นไปตามหวังครับโดยยอดขายโดยรวมของบริษัทเนี่ยในช่วงไตรมาส1ปีนี้อาจจะติดลบไปถึง 10% ขณะที่ไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมานะครับยอดขายของ Gucci ก็ลดลงไปเช่นกันเนื่องจากเข็มขัด Double G แล้วก็รองเท้าแตะ Prince Tao เนี่ยยังไม่สามารถดึงดูดนะครับเศรษฐีมหาเศรษฐีให้เข้ามาซื้อเข้ามาสะสมกันได้นะครับนักวิเคราะห์ครับออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ Gucci กำลังประสบปัญหาภายในของบริษัทนะครับในช่วง 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็คิดว่านะครับปัญหานี้เนี่ยจะยังคงลากยาวต่อไปอย่างไรก็ตามครับในช่วงที่ผ่านมา Gucci ได้มีการแต่งตั้งดีไซเนอร์คนใหม่นะครับแล้วก็มีการออกคอลเลกชันแรกในเดือนกันยายนของปีที่แล้วแต่อะไรก็ตามเนี่ยยอดขายอาจจะไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังนะครับก็ทำให้ตอนนี้ครับหุ้นของ Kering ก็เดินหน้าปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ยอดขายของ Gucci เนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าคิดเป็นสัดส่วนรายได้เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของ Kering แล้วก็คิดเป็นกำไรเนี่ยในสัดส่วนที่สูงเลยทีเดียวครับถ้าหากว่ายอดขายในเอเชียในจีนยังไม่ฟื้นแบบนี้คนที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรูหราก็เหนื่อยหน่อยนะครับอย่างเมื่อคืนนี้หุ้นของ Kering หุ้นของ Hermes หุ้นของ Louis Vuitton ก็เดินหน้าปรับตัวลงมากันทั่วหน้าเลยครับพี่ยง
ครับผมให้ชวนมาดูที่รูปนี้นะครับในกราฟของผมนะครับคือ Kering เนี่ยเมื่อกี้มีเห็นมีคำถามเรื่องแบรนด์หรูจากคุณ Black Belt พอดีเลยนะครับอาจจะพอตอบได้คร่าวๆไปในประเด็นนี้เลยคือ Kering เนี่ยอยู่ล่างสุดนะครับผมจับอะไรมาอยู่ในกราฟบ้างนะข้างบนคือ Hermes นะครับ Prada LVMH นะครับ Kering จะเห็นว่าผมจำได้ว่าตอนต้นปีแล้วก็ตอนงบออกไตรมาส4ออกเนี่ย Prada กับ LVMH เนี่ยคอมเมนต์ค่อนข้างดี คือให้เอาลุกที่ค่อนข้างดีแต่ว่าล่าสุดก็เคอร์ลิ่งอย่างที่เห็นนะราคาหุ้นกับโอ้โหวอลุ่มนี้แทงแบบปึ๊บเลยนะกระโดดลงคือผมคิดว่า อาจจะเป็นปัจจัยเฉพาะมากกว่าหรือเปล่าอย่างที่คุณปั๊บเปลี่ยนเข็มขัดเมื่อกี้นะครับผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่เคยซื้อแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนพอตอบได้ว่าคือจะเห็นนะ Hermes ก็ไปกระชับไปแบบไปเรื่อยเลยนะครับ Prada กับหลุยเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับ LVMH ไม่ได้แย่แต่ Kering เนี่ยจะชัดเจนเลยว่าใน1ปีที่ผ่านมา underperform ซึ่งถ้าผมเห็นแบบนี้ผมก็จะสันนิษฐานว่ามันเป็นปัจจัยเพราะบริษัทของคุณเพราะ product ของคุณมากกว่าที่จะเป็นปัจจัยที่โดนทุกคนนะว่าเอ้ยจีนไม่ซื้อ luxury แล้วอะไรไม่ใช่ดังนั้นก็อยู่ที่เซกเมนต์อยู่ที่ผลิตภัณฑ์นะไม่แน่ใจนะใครเป็นลูกค้าใครเป็นสายแบบนี้นะครับช่วยให้ความรู้ผมหน่อยผมนี่เป็นสายแบกกระดินมากไม่ค่อยเข้าใจเรื่องโปรดักต์พวกนี้นะครับก็แต่ผมเห็นแค่หุ้นแอร์เมสวิ่งเอานี่ก็ยินดีเลยนะใครมี1 UGG อยู่เขามีอยู่ในพอร์ตนะครับ KFGG เนี่ยนะครับก็มีแอร์เมสอยู่ในพอร์ตนะก็ถือมาเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนั้นครับครับ
ครับอ่ะก็ไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือ เรื่องของการลงทุนในบ้านเราบ้างครับแน่นอนครับว่ากลุ่มเวลเนสเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกจับตากันมาโดยตลอดนะครับทีมงานจะเพิ่งขึ้นหัวข้อนะครับอยากให้คุณผู้ชมทายกันหน่อยครับเมื่อวานนี้นิตยสาร Newsweek ครับจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกนะครับในอันดับโลกเนี่ย250บริษัท250โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลในไทยติดไป1แห่งครับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ Newsweek นะครับอันดับที่1คือMayo Clinic ครับอยู่ที่มินนิโซตานะครับแล้วก็มีCleveland Clinic อยู่ในโอไฮโออันดับที่3ก็มีโตรอนโตนะครับอันดับที่4คือ Johns Hopkins Hospital ในเอเชียเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ใน13 15อันดับแรกนะครับมีติดอันดับเพียงแค่1ที่เองครับก็คือที่สิงคโปร์ครับคือสิงคโปร์ General Hospital ติดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอันดับ11ของโลกส่วนไทยเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลไหนอยากให้คุณผู้ชมพิมพ์ทายกันเข้ามาหน่อยฮะว่าโรงพยาบาลไหนของไทยนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันสักครู่เดียวแต่ช่วงนี้นะครับให้พี่หยงมาวิเคราะห์กันต่อกับคำแนะนำการลงทุนในช่วงนี้ในช่วงมองขาทั่วโอกาสการลงทุนนะครับจะมีสินทรัพย์มีโอกาสการลงทุนอะไรที่รออยู่บ้างมาดูกันนะครับคุณผู้ชมพิมพ์ทายเข้ามาหน่อยว่าโรงพยาบาลไหนดีที่สุดในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับ
ประเด็นข่าวน่าสนใจแต่แวบมาดูกองทุนที่เราหยิบมาแนะนำวันนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ากองทุนนี้ชื่อว่า ABG Fix นะครับเป็นกองทุนตัวใหม่คือไม่ใหม่แหละจริงๆ IPO ไปปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งหยิบขึ้นมาเป็น F Pick นะคือ F Pick หมายถึงว่าในทุกๆหลายๆหมวดเนี่ยในฟีโนเมนาเราจะคัดเลือกกองทุนเด่นขึ้นมาในกลุ่มก่อนหน้านี้ในกลุ่มกองทุนตราสารหนี้โลกเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับUGIS นะครับ KF Sin CFX ซึ่งMaster Fund ตัวเดียวกันคือ PIMCO JS Income นะครับตัวนั้นล่ะจะใครติดตามฟีโนเมนาก็จะคุ้นหูบ่อยแล้วนะครับแต่วันนี้เราหยิบตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มนะครับที่อยากไปแนะนำเพราะว่ามันมีจุดเด่นข้อแตกต่างกับตัวเดิมที่เราแนะนำอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าตอนนี้เราเห็นดอกเบี้ยในสหรัฐนะแม้จะดอกเบี้ยเป็นขาลงแต่ก็ยังยืนอยู่ที่ 5% เนี่ยยัง for a while แล้วก็ลงไม่เยอะนะครับลงออกไปก็เต็มที่ตาม Fed.plot ก็ปลายปีอยู่ 4.6 ฉะนั้นถ้าอยากแสวงหาดอกเบี้ยสูงๆแล้วถ้าใครกังวลกับเห็นหุ้นสหรัฐขึ้นมาแบบนี้นะถึงเราจะคิดว่าลงทุนได้ในสินทรัพย์เสี่ยงแต่ถ้ามีใครกังวล นะครับแต่อยากแสวงหาโอกาสจากดอกเบี้ยเนี่ยก็มาลองดูตัว ABG Fix นะครับถามว่า ABG Fix เนี่ยลงทุนอะไรก็คือลงทุนในตราสารหนี้นะครับในพวกหุ้นกู้นะครับในรูปดอลลาร์นะในต่างประเทศนะครับแล้วก็เขาตั้งเป้าเนี่ยyield เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณSOFR บวก 1.75 ถึง 2 SOFR คืออะไร SOFR คือดอกเบี้ยใกล้ๆเคียงกับ Fed นะครับใกล้ๆเคียงกับ Fed อยู่ที่ตอนนี้อยู่ประมาณ5กว่าๆนะครับแล้วก็คุณกู้ค่าเฉลี่ยเขาเนี่ยต้องควอลิตี้นะค่าเฉลี่ยเนี่ยที่เขาลงๆเนี่ยนะครับต้องถั่วๆมาละ A ลบนะครับแต่ว่าแล้วก็ duration จะสั้นนะครับความแตกต่างเนาะนะครับแล้วก็สภาพคล่องถือว่าโดยเปรียบเทียบกับกองทุนตราสารหนี้ในต่างประเทศอื่นๆเนี่ยถือว่าดีกว่านะครับเพราะอย่างกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะ T+3 กันนะครับตัวนี้จะเป็น T+2นะครับแล้วก็อายุนะเมื่อกี้บอกแล้วสั้นแต่ว่า สั้นระดับประมาณไหนก็คือไม่เกินดูเรชั่นไม่เกิน2ปีนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแบบอันนี้เอามาจากทางของอาบดีนะครับมาจากเว็บไซต์นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะช่วงตอนที่เขา IPO นะครับyield to mat ของกองเขาเนี่ยประมาณ 6.9 เช็คล่าสุดเนี่ยลงมาเหลือ6ประมาณ6นิดๆนะครับก็ยังเล็ก6อยู่ดีนะแต่ว่าลงมาจาก 6.9 นะครับเป็น 6.1 นะครับแล้วก็จะเห็นว่าสภาพคล่องสูงนะครับแมนฟรีนะโดยเปรียบเทียบอันนี้เขาก็เหมือนคอมเพลแบบว่ากองทุนอื่นๆในตลาดที่เป็น Global Fixed Income เนี่ยบวกฟรี2ชั้นแล้วนะค่าธรรมเนียมจัดการ2ชั้นเนี่ยเจ้านี้ค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็อายุตราสารหนี้เนี่ยเขาก็จะสั้นถามว่าสั้นแล้วต่างกันยังไงนะบางคนเข้าใจเรื่อง duration ความผันผวนจะเข้าใจแต่เดี๋ยวเรามีภาพให้ดูข้างหลังนะครับแต่ในตลาดส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ย Global Fixed Income เนี่ย duration นะอายุตราสารเนี่ยมันจะยาวนิดนึงนะครับอย่างต่ำเนี่ยคือ UGIS หรือ KFCM CFX เนี่ยถือว่าต่ำละนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ประมาณ 3.5 เนี่ยด้านขวาเนี่ยคือตัวของกองทุนแม่ PIMCO GS Income ที่เราแนะนำนะครับ PIMCO GS Income เนี่ยยิ่งก็สูงไหมสูง 7.2 แน่นะครับแล้วก็แต่อายุเนี่ยถือว่าสั้นเมื่อเทียบกับกองอื่นแต่เจอ ABG Fix เนี่ยสั้นกว่าอีกนะครับก็ถามว่าที่สั้นแล้วมันต่างกันยังไงอันนี้คือตัวดัชนีตัวราคา NAV ของกองแม่นะครับกองทุนหลักนะครับจะเห็นว่าพอ NAV ตัวอายุตราสารมันสั้นเนี่ยนะครับแน่นอนความผันผวนมันก็น้อยกว่านะครับตัวสีเหลืองคือของ PIMCO ก็คือกองทุนหลักของ UGIS หรือ KFS Sin CFX เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นๆลงๆตามทิศทางดอกเบี้ย Treasury นะครับมีเด้งขึ้นเด้งลงเนี่ยมันก็จะผันผวนไปนะครับแต่ว่า2กองทุนนี้ที่หยิบมาแนะนำตัว ABG Fix ด้วยเพราะว่ามันเป็นกองทุนอีกกองนึงในบ้านเราที่เป็นลักษณะของ Unhedged นะครับคือเขาจดเป็น Dynamic แหละแต่ว่าณตอนนี้นะครับด้วยระดับ Hedging Cost หรือต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยนะครับเขาก็เปิดลักษณะไม่ Hedge ไปก่อนเพื่อว่าให้ได้ Yield นะที่ประมาณล่าสุดที่6ต้นๆเนี่ยนะครับได้เต็มๆนะครับแต่มันก็จะมีความผันผวนคือถ้าเป็น NAV ของกองไทยเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนของ FX คือดอลลาร์บาทเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นก็ถ้าใครรับความเสี่ยงค่าเงินได้นะครับอยากได้ผลตอบแทนในรูปดอลลาร์เขาเน้นเต็มๆนะครับแล้วก็อยากกระจายความเสี่ยงลงทุนคือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กระจายแค่สินทรัพย์นะเป็นการกระจายความเสี่ยงในค่าเงินของสิ่งที่เราไปลงทุนด้วยนะครับก็ลองพิจารณากองนี้ดูนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับ KF Sin CFX นะครับแต่ว่าเรียกว่าอายุตราสารสั้นกว่านะฉะนั้นความผันผวนโดยรวมจะน้อยกว่านะครับ
ครับก็มาอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมกันหน่อยครับพี่หยงก็เมื่อสักครู่นี้ถามคุณผู้ชมไปนะครับว่าคุณผู้ชมคิดว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยโรงพยาบาลไหนนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศจากการจัดอันดับของ Newsweek นะครับก็ส่วนใหญ่จะตอบถูกครับก็ตอบไปในทิศทางเดียวกันเลยฮะคุณผู้ชมที่ดูรายการเรานี่เก่งมากเลยนะครับเวลาถามอะไรนี่ส่วนใหญ่มันก็ตอบถูกเสมอเลยฮะก็คอมเมนต์คุณผู้ชมวันนี้มีเข้ามาสวัสดีเข้ามาทักทายกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยฮะว่าโรงพยาบาลไหนนะครับจะเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยจากการจัดอันดับประจำปีนี้นะครับคำตอบก็คือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเขาจัดอันดับยังไงเขาคิดยังไงนะฮะก็การจัดอันดับในครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดอันดับนะครับจากนิตยสาร Newsweek ครับเป็น World's Best Hospital of 2024นะครับมีการจัดอันดับโรงพยาบาลทั้งโลกครับโดยแรงที่เป็นท็อปแรงเนี่ยคือมี250อันดับนะครับจะพบว่าอันดับที่1เนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็อเมริกาเหนือนะครับพอมาดูในประเทศไทยบ้างมีติดในท็อป251โรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับบำรุงราษฎร์ International Hospital นะครับอยู่ในอันดับที่130ครับขยับจากปีที่แล้วนะครับคือดีขึ้นครับปีก่อนหน้านี้อยู่ที่182ปีนี้ขยับขึ้นมาเป็น130นะครับแล้วถ้าหากว่าไปดูครับอันดับของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยอันนี้คือรวบรวมเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับตามหน้าจอนี้เลยครับเขามีการให้คะแนนด้วยนะครับอันดับที่1คือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ไป 93% อันดับที่2คือสิริราชปิยมหาการุณได้ไป 87% อันดับที่3คือสมิติเวชสุขุมวิทนะครับได้ไป 84% อันดับที่4โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับได้ไป 83% อันดับที่5นะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีอันดับที่6เมดพาร์คฮอสพิทอลอันดับที่7นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพอันดับที่8โรงพยาบาลธนบุรีอันดับที่9โรงพยาบาลพระราม9แล้วก็อันดับที่10โรงพยาบาลราชวิถีนะครับอันนี้เป็นอันดับครับ ไปดูกันว่าเขาคิดกันยังไงนะครับก็วิธีในการจัดอันดับนะครับก็เป็นการทำร่วมกันระหว่างนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ก็คือ Newsweek ร่วมกับ Statista นะครับเขามีการวัดผลกันครับโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากทั้งหมด30ประเทศนะครับรวม 2,400 แห่งสำรวจระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีที่แล้ววัดผลคะแนนมาจาก4แหล่งก็คือแหล่งที่1การสำรวจออนไลน์จากแพทย์ผู้บริหารของโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 85,000 รายแล้วก็2นะครับวัดข้อมูลจากความพึงพอใจของผู้ป่วยที่เข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็3นะครับก็มีดัชนีชี้วัดคุณภาพของโรงพยาบาลเช่นมาตรการด้านสุขอนามัยความปลอดภัยนะครับรวมไปถึงอัตราส่วนผู้ป่วยต่อแพทย์ผู้ป่วยต่อพยาบาลด้วยแล้วก็วิธีคิดที่4ก็คือใช้การสำรวจของ Statista นะครับที่ใช้แบบประเมินผลด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเนี่ยซึ่งมีการให้คนเข้ามาทำนะครับผ่านช่องทางของ Newsweek นะครับปรากฏว่ามีโรงพยาบาลไทยนะครับเข้าไปติดอันดับด้วยก็ถือเป็นการสะท้อนนะครับแนวทางการเติบโตของอุตสาหกรรม Wellness ของไทยครับที่อยากจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลกขณะที่ Medical Tourism เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็ทำอะไรได้เป็นจำนวนมากให้กับเศรษฐกิจไทยนะครับมีชาวต่างชาติเดินทางมารักษาตัวในประเทศไทยแล้วก็รายได้ในสัดส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยไทยเนี่ยเขาก็มีการจัดอันดับกัน30อันดับนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลของรัฐด้วยครับที่ติดอันดับรวมกัน12แห่งซึ่งก็เป็นตัวสะท้อนนะครับว่านโยบายสาธารณสุขของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับทำให้โรงพยาบาลของรัฐขึ้นมาติดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศได้แล้วก็รวมไปถึงครับปีนี้ครับก็มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยนะครับจะสามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับให้เข้ามาเดินทางรักษาตัวในประเทศได้แล้วก็เรื่องของ wellness นะครับที่กำลังเป็นเรื่องนโยบายที่มีชื่อเสียงของเราเนี่ยก็กำลังเป็นที่นิยมจากชาวต่างชาติเข้ามารักษาตัวในบ้านเราเหมือนกันนะครับก็ถือว่าตอนนี้ครับนโยบายอุตสาหกรรมทางการแพทย์เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะครับที่คนที่เป็นนักทุนอาจจะเอาข่าวนี้เนี่ยมาเป็นตัวตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมนี้หรือว่าเข้าไปเลือกโรงพยาบาลที่จะลงทุนได้เหมือนกันครับพี่ยง
ครับก็ข่าวนี้เป็นข่าวที่นะชื่นใจเนาะเราจะไม่พูดภาพเศรษฐกิจไทยแล้วก็เรื่องนโยบายดิจิตอลอะไรก็ว่าไปเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากให้แยกว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยนะครับมันก็มีภาพแมกโรแล้วมันก็มีภาพไมโครหรือภาพบอททอมอัพสำหรับหุ้นเนี่ยแม้เราจะไม่ได้ bullish คือไม่ได้มองภาพรวมของตัวเซตดีแต่เราก็ยังบอกว่ามันจะมีกองทุนบางกองอุ่นที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเก่งๆแล้วไปเลือกบริษัทที่เก่งๆนะครับผมก็หยิบกราฟรูปนี้มาให้ดูในหน้าจอผมนะนะครับจะเห็นชัดว่าที่บอกว่าบริษัทเก่งๆมันเป็นยังไงอย่างเมื่อกี้ที่บริษัทที่พวกเราทายกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแค่พูดขึ้นมาแบบนี้ก็รู้กันหมดละคือถ้ามันเก่งขนาดนี้จนที่ทุกคนก็แบบเข้าใจแล้วรู้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับราคาหุ้นนะนะครับก็ตอบสนองแบบนั้นนะครับอันนี้คือยาวหน่อยนะตั้งแต่2005นะครับแต่บางคนบอกสมมติว่าช่วงกี่ปีหลังเนี่ยตั้งแต่2014-15ที่หุ้นไม่ไปไหนเลยเนี่ยนะครับบำรุงราษฎร์คือราคาแบบเอาเพอร์ฟอร์มไปไกลมากฉะนั้นถามว่ามันยากขึ้นไหมผมคิดว่ามันยากขึ้นจริงๆพอภาพเศรษฐกิจรวมไม่ดีนะครับไม่งั้นก็ VI ท่านนักลงทุนรายใหญ่ทั้งหลายก็ไม่ชิฟไปต่างประเทศมากขึ้นแต่ถามว่ามันยังพอเหลือโอกาสให้กับคนที่พยายามสู้และหายไว้มันก็ได้อยู่นะครับว่าแต่ว่าปลามันอาจจะปลาที่มันอร่อยมันอาจจะเหนือน้อยลงเยอะเลยนะครับฉะนั้นก็เห็นข่าวนี้ก็ชื่นใจครับกับประเทศไทยแบบในมุมของผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่มีความโดดเด่นจริงๆนะครับ
ครับก็ติดตามกันนะครับเวลาที่มีข่าวเรื่องการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจที่น่าสนใจแล้วก็พยายามจะมาหยิบยกอัปเดตกันให้กับคุณผู้ชมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาเจอกันต่อกับผลการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับการลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน นี้ชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองไม่เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชุบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุนฟินโนมิน่า ahead of the game